Ühe tuntud muusikali laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Kes tooks neid välja pankrotist? Meie käes on võim. Nüüd algab gigantne töö. Need sõnad lausus Hitler 30. jaanuaril 1933. aastal seistes Berliinis riigikantselei rõdul, kui all väljakul sammusid 5 tunni jooksul temast mööda juubeldavad rahvamassid. Tema poliitiline võitlus oli kestnud 11 pikka aastat. Ta oli 43-aastane ja oma intellektuaalse ja füüsilise vormi tipus. Ta oli just võitnud miljonite sakslaste südamed ning organiseerinud nad Saksamaa suurimasse ja võimsamasse poliitilisse parteisse, mis ümbritses teda võimsa mitmesajatuhandelise löögirühmlaste grupiga, kellest 2/3 olid endised proletaarlased. Ta oli olnud ääretult kaval, mängides üle kõik oma poliitilised vastased. Seistes seal, käsi tervituseks välja sirutatud, pidi ta tundma võidurõõmu, kuid kõrvalt vaatajale tundus ta kuidagi raskemeelne, nagu viibiks ta omas maailmas. Maailmas, mis oli kaugel rõõmujoovastusest tänavatel, maailmas, kus elas 65 miljonit inimest, kes teda armastasid või vihkasid, kuid kes kõik olid saanud sellel päeval tema vastutuse all elavateks. Ta teadis, nagu teadsid kõik sakslased aastal 1933, et tegemist oli raske, peaaegu purustavalt raske vastutusega. Pool sajandit hiljem olid vaid üksikud inimesed suutelised aru saama sellest, milline oli tol hetkel elu Saksamaal. Tänapäeval on lihtne oletada, et sakslased olid alati olnud hästi toidetud, isegi tervisest pakatavad, kuid Saksamaa ja sakslased, mis sai Hitlerile päranduseks eelnevatelt valitsejatelt, oli põhimõtteliselt luukere. Eelnevatel dekaadidel olid mitmed demokraatlikud valitsused tulnud ja läinud. Enamus jättis endast maha veel suurema segaduse, kui sai eelmiselt valitsuselt. Selle asemel, et kergendada inimeste koormat, olid nad seda tõstnud põhiliselt sellepärast, et nende valitsuse aeg piirdus 1-2 aastaga ning nad lihtsalt ei jõudnud ega soovinud midagi ette võtta. Saksamaa oli jõudnud tupikusse, mille jubedaimaks näiteks oli viimase paari aasta enesetappude arv, mis ületas 224,000 piiri. Hirmus arv, mis rääkis sügavast kriisist, milles rahvas ja riik asusid. 1933. aasta alguseks oli Saksa rahva allakäik täielik. Orienteeruvalt 6 miljonit töötut jõlkus tänavatel otsides mingitki tööd, muide töötajateks loeti tollal põhiliselt mehi, kelledes siis ainult osa sai 24 margas töötuabiraha, millest jätkus elamiseks vaevalt ühele isikule. Paljudel neist inimestest olid pered, nii et kokku umbes 20 miljonit sakslast pidi elama allapoole igasugust vaesuse piiri, umbes 20 penniga päevas inimese kohta. Töötuabiraha anti ainult 6 kuud pärast töötuks jäämist. Hiljem oli võimalik saada ainult veel väiksemat abiraha erinevalt sotsiaalset abi pakkuvatest organisatsioonidest. Lisaks kroonilisele puudusele abi pakkumisel, püüdes päästa, mis päästa annab, pannes töötutele kompensatsiooniks rohkem kui 57% oma eelarvest, oli enamus Saksamaa omavalitsustest pankrotis. Need vähesed õnnelikud, kellel oli veel tööd, ei elanud sugugi palju paremini. Üle 25% nende palgast läks maksudeks, 21% nendest inimestest teenisid kuskil 100-250 marka kuus. 1933. aasta seisuga teenis 69,2% töötajatest alla 1200 marga aastas. Vaevalt 100,000 sakslast kogu suurest hulgast sai elada ilma suuremate finantsprobleemideta. Viimase 3 aasta jooksul oli keskmine palgatulu riigis aastas kukkunud 23 miljardilt margalt 11 miljardile margale. Keskmine tulu isiku kohta oli kukkunud 1929. aasta 1187 margalt 1932. aasta lõpuks 627 margale, ehk just täpselt vaesuse piirile. Kui Hitler sai 1933. aasta jaanuaris riigikantsleri ametikoha, elas 90% sakslastest äärmises vaesuses. Mitte keegi ei pääsenud töötuse kurvast haardest. Haritlased olid sarnaselt töölisklassiga meeleheitlikus seisus. Orienteeruvalt 135 000 kõrgharidusega isikust oli üle 60% töötuid ja ainult mõned said abiraha. Ülejäänud haritlased, koolilõpetajad, on sõltuvad oma vanematest või magavad ja elavad vaestemajades. Päeval aga jalutavad nad Berliini tänavatel kandes silti "Otsin tööd". Niimoodi kirjeldas olukorda kaasaegne välismaa kirjasaatja Marcel Laloire oma raamatus New Germany. Tööd enam ei olnud. Samasugune drastiline kukkumine oli tabanud ka Saksamaa väike tööstust, milles oli eelnevalt töötanud kuni 4 miljonit inimest. Käive ja sissetulekud olid kukkunud 55%, arvuliselt 22 miljardilt margalt 10 miljardi marga peale. Kõige hullem seis oli ehituses. 90% ehitajatest olid töötud.
Ka farmerid olid saanud hävitava löögi, mis võrdus 12 miljardi margaga. Paljud olid pankrotis ja pangad olid võtnud nende maad ja majad. 1932. aastal ületas nende võlakoorem 20% võrra selle, mida üldse oli võimalik maksta. Need farmid, mis ei suutnud enam maksta, pandi oksjonile ja likvideeriti. Ajavahemikus 1931 kuni 1932 müüdi niimoodi maha 17157 farmi kogupindalaga 462485 hektarit. Weimari Vabariigi, mis kestis siis 1918 kuni 1933, demokraatia ei olnud suutnud teha Saksamaaga mitte midagi muud, kui viia ta pankrotti. Ja vaatamata sellele, et Saksa farmerid ja töölised olid ühed töökamad Euroopas. Selliste näitajate juures ei ole imestada, et kõik need inimesed tõusid üles, järgides Hitleri kutset tõsta Saksamaa tuhast. Saksamaa töötajate seis jaanuaris 1933 oli traagiline. Petetuna ja vaeseks tehtuna olid nad aetud tänavale allapoole inimväärikus toimuvasse olelusvõitlusse, mis koosnes näljast ja kerjamisest. Saksamaa tööstus, kord tuntud üle maailma oma kvaliteedi poolest, oli laostunud, vaatamata miljonitele markadele, mida töösturid sahkerdasid poliitikute taskusse, altkäe maksudeks poliitiliste teenete eest. Viimased 14 aastat olid konservatiivid ja kristlikud demokraadid toitunud altkäe maksudest, nagu kõik nende vastasedki poliitilises võitluses. Enne 1933. aastat olid sotsiaaldemokraadid olnud tööstusmagnaadi Friedrich Flicki taskupartei. Flick kasutas taktikat maksa kõigile. 1945. aastal taastas Flick oma praktika ja maksis jälle kinni sotsiaaldemokraatide arved, saades vastu tulusaid valitsuse lepinguid ja kustutatud riiklike võlgasid. Vaatamata Weimari Vabariigi poliitikute hulgas sel kombel ostetud toetusele, olid Saksa kapitalistid läbinud ühe kukkumise teise järel. Valitsused, mis nende rahadega moodustati, olid krooniliselt ebaefektiivsed. Need valitsused lonkisid ühest katastroofist teise, suutmata ellu rakendada või kokku panna mingitki plaani Saksamaa majanduse edendamiseks. Selleks, et midagi olulist saavutada, kulub aega. Ainult koos ajafaktoriga on võimalik suured plaanid kokku panna ja leida kompetentsed isikud nende läbiviimiseks. Seega ei tulnud üllatusena, et kõik plaanid, mis kokku pandi, kukkusid kokku, kuna valitsus vahetus enne, kui suudeti neid plaane rakendama asuda. Altkäemaksud ei teinud poliitikutest võimekaid juhte, kes oleksid suutnud saavutada Versailles rahulepingu nõuete täitmist ja saada ka riigile arenguks raha. Pärast seda, kui Prantsusmaa, jutumärkides seaduslikult, okupeeris 1923. aastal Ruuri tööstuspiirkonna, hoidis ta Saksamaal kõrist kinni ning viis Weimari Vabariigi kapitulatsioonini. Kuid kuidas oleksid need poliitilised linnud suutnud vastupanu osutada, kui nende vahel valitses väiklane rivaalitsemine ja jala tahapanemise poliitika? 1923. aasta mõne kuu jooksul vahetus Saksamaal 7 valitsust. Neil ei olnud mingit mõju ega jõudu ja nad allusid liitlaste igale nõudmisele. Suured maksud, mis määrati Saksa toodetele müügiks välismaal, ei soodustanud äri. Kägistavate lepingute tulemusena oli Saksamaa sunnitud maksma summasid, mis ületasid taastuvuse piiri ja kui raha otsas, siis asusid valitsused laenama ja seda põhiliselt USA-st. Võlgnevused nõudsid oma osa ning aastaks 1929 oli Saksamaa majanduskriisis. Vaatamata suurtele altkäemaksudele olid töösturid lõhkise küna ees. Vabrikud olid tühjad ja töölised kerjasid tänavatel. Tuhanded Saksa tehased seisid külmalt, suitsuta korstnas, olid kui mets linnade keskel. Paljud olid pankrotis. Need üksikud, kelle korstnad veel suitsesid, töötasid minimaalse koormusega. Saksamaa tööstusindeksid olid kukkunud üle poole. 1920. aasta seisuga 7 miljardit marka teeninud tööstus sai 1932. aastal kokku vaevalt 3,5 miljardit marka. Autotööstus oli jutumärkides parim näide. Saksamaa autotööstus tootis 1932. aastal umbes 12% sellest, mida tootis USA autotööstus ja neljandiku sellest, mis Prantsuse autotööstus. Saksamaa teedel vuras 682,376 autot. Prantsusmaal oli neid 1,855,174, kuigi prantslasi oli 20 miljonit vähem. Saksamaa eksport oli samuti kokku kukkunud 2,872 miljardit marka. 1931. aastal oli saanud juba 1932. aastal vähemaks kui 667 miljonit, kukkumist peaaegu 75%. Ka Saksa keskpank ei elanud paremini. Praktiliselt olematud rahavoolud olid viinud panga kokkukukkumise äärele. Hitleri võimule tuleku päeval oli pangas vaid 83 miljonit marka välisvaluutat, mis oli siis jääk välisvõlgade tagasimaksmisest ja sellest oli 64 miljonit juba reserveeritud maksmiseks järgmisel päeval. Välisvõlg, mille suurus vastas 3 aasta ekspordile, oli iga sakslase turjal. Kuna raharinglus oli pea nullilähedane, siis ainukene koht, kust raha oli saada, olid maksud. Üldises kaoses olid kokku kuivamas ka maksusummad. 1930. aastal oli riigi maksutulu 9 miljardit marka. 1931. aastal 7,8 miljardit. 1932. aastal ainult 6,66 miljardit, millest 4 miljardit oli planeeritud töötu abirahadeks. Kohalike omavalitsuste võlakoorem oli tõusnud samuti miljarditesse. 1928. aastal oli võlasumma kokku 6542 miljardit ning 1932. aastaks oli see tõusnud 11295 miljardile margale ja sellest oli 1668 miljardit lühiajalised laenud. Igasugunegi lootus neid võlgu maksta, arvestades summasid, mis võisid laekuda, oli null. Maksud olid niigi tõusnud ajavahemikus 1925 kuni 1931 kuni 45%. Kantsler Bröningi valitsuse ajal aastatel 1931 kuni 32 oli valitsus löönud tööstureid ja töölisi 23 hädaabi käsuga. Selline ülemaksustamine oli põhjustanud täieliku kaose, nagu oli ennustanud International Bank of Payments. Selle panga avalduses oli kirjas, et sakslaste maksukoorem on maksimaalne ja nii edasi ja nii edasi. 19 miljardit välisvõlga, sama summa ulatuses sisevõlga. Riigipangas ainult 83 miljonit marka. See tegi seisu, kus igal sakslasel oli võlakoormaks 6000 marka ja selle võlakoorma maksmiseks ainult 14 marka. Üheks vääramatuks tagajärjeks selles olukorras oli kukkuv sünniindeks.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Your life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. À bientôt.